Kopš bruņotā konflikta sākuma Sīrijā drīz būs pagājuši jau 10 gadi. Šī konflikta laikā dzīvību ir zaudējuši aptuveni 380 tūkstoši cilvēku, bet savas dzīves vietas ir bijuši spiesti pamest miljoniem. Daudziem no viņiem pašlaik ir nepieciešama dažāda veida palīdzība. Līdšanējā apvienoto nāciju organizācijas atļauja īstenot pārrobežu humanās palīdzības operācijas Sīrijā ir bijusi spēkā kopš 2014. gada. Šī gada janvārī ANO drošības padoma bija spiesta atteikties no 2 robežu šķērsošanas punktu turpmākas izmantošanas uz Irākas un Jordānijas robežas, jo pret šo punktu izmantošanu iebilda Sīrijas valdošo režīmu atbalstošā Krievija un arī Ķīna. Tāpat janvārī tika dota atļauja vēl uz pusgadu izmantot 2 robežu pārejas punktus uz Sīrijas robežas ar Turciju, kas palīdzību ļauj piegādāt Alepo un Idlibas provincēm. Šodien šis termiņš beidzas. Nedēļas sākumā 2 ANO drošības padomas nepastāvīgās dalību valstis Vācija un Beļģija piedāvāja rezolūcijas projektu, kas atļautu izmantot robežu šķērsošanas punktus pagarināt vēl uz gadu. Taču Krievija un Ķīna atkal izmantoja savu veto. Abas valsts apgalvo, ka ANO sniegtā pilnvara nevalstiskajai organizācijai Oxfam piegādāt palīdzību pārkāpja Sīrijas suverenitāti. Jo palīdzības sūtīšana no ārvalstīm sākotnē bija paredzēta tikai kā ārkārtas pasākums, kuru tagad, kad Sīrijas valdības spēki ar Krievijas atbalstu ir atguvuši arvien lielāku kontroli par valsts teritoriju, būtu jāorganizē caur Sīrijas valdības nodrošinātiem piegādes kanāliem. Turklāt Krievija noraida apgalvojumus, ka samazinot pieejamos robežu šķērsošanas punktus tiku bloķēta palīdzības nosūtīšana aptuveni 1,5 miljonam Alepo provincē dzīvojošiem cilvēkiem. Pašas Krievijas izvirzītais rezolūcijas piedāvājums atstāt atvērtu tikai 1 robežu punktu Idlibas provincē negūja nepieciešamo ANO drošības padomes dalībvalstu atbalstu. Vācija un Beļģija, kuras ir atbildīgas par Sīrijas lietas humanitāriem aspektiem, vakar piedāvāja arī savu jauno piedāvājumu, kur rezultāti būs zināmi šodien pusdienlaikā, taču atkāpties nav gatava arī Krievija, kurai arī ir jauns rezolūcijas piedāvājums. Kā paziņojuši ANO pārstāvi, apvienotajām nācijām ir svarīgi saglabāt pēc iespējas vairāk piekļuves punktu Sīrijai, īpaši laikā, kad arī Sīrijas ziemeļos pamazām sāk izplatīties jaunais koronavīruss. ANO runas virs Stīvens Dudžariks ir panorādījis, ka ir nepieciešams piegādāt ar vien vairāk palīdzības sūtījumu un jebkādi samazinājumi nebūtu vēlami. Līdzīgu viedokli paudus arī palīdzības organizācija Amnesty International. Uģis Lībiec, Latvijas radio.